Euskadiko fisioterapeuten elkargo ofizialak erakundearen etapa barri bati emon deutxo hasierea, gobernu organoak hautatzeko eta barritzeko ohiko prozesuaren esparruan presidentetza barritu ostean. Mirian Etxasarrak bere gain hartuko dau Euskadiko fisioterapeuten elkargo ofizialaren presidentetza, bai eta erakundeak garatutako lanari jarraipena emoteko, eta baita be fisioterapiak osasun sistemaren barruan, funtsezkoa dan osasun lanbide gisa, dauan zeregina indartzeko konpromisoa be. Hain zuzen be, Mirian Etxasarra daukagu geugaz berba egiteko prest telefonoaren bestalean. Mirian, egunon?
Egunon,
eta zorionak, lehenik eta behin izendapenagaitik.
Eskerrik asko. Aurrera ezin hobea izan daiteke.
Benetan, bueno, esan dugunez, Euskadiko fisioterapeuten elkargo ofizialak erakundearen etapa barri bati emon deutxo hasierea, kasu honetan, zeure eskutik.
Bai.
Zelan hartzen duzu albistea?
Ba, primeran, lehenengo eta behin, ikaragarri izan zen lehenengo momentutan, ez guk taldeak ez dugu, bentsazkenan, no, baietz, no, eta bestelak, beste lagunak, no, azkenean, esan ziren, bai, lortu duzu, baina, bueno, bota dugu, ba, ez dakit, amaregun holan, bizkana, ba hori, makina hartu, ja daukagu prez gure ideia, gure ikuspuntuan sartuta, eta, bueno, bizkanaka, ba, hartuko dugu, ba hori, ba, responsabilitate hori, eta gure proiektua.
Hasteko, konteguzu norzaren kokatzeko asmoz, nor da Mirian Etxasarra, zelako ibilbidea. Egin dozu orain arte, zelan heldu zara presidente izatera azken finean?
Beno, nik neuropediatrian, edo aur bereziekain lan egin dut, hasieran, duela 20 urte, hasi nintzen horrela, arlo honetan fisioterapeuta ez merezia da, eta egia da, ba, guk gutxi gara, arronetan lan egiten dutenak hemen, eta bai lagunak ere garela. Haiek egin dugu, ba, CEFIP da, Sociedad Española de Fisioterapeutas en Pediatría, eta egin dugu, ba, talde lan bat, ba, ez dakit, honekin, egin dugu, ba, jarduen aldiak, ez dakit zer, ba, ikastaroak, eta denez, barik, ba, euskadiko fisioterapeuta, ba, bultzatzeko. Eta hori, ba, egun batean, ba, deitu digu, ziguten elkargoko jendeak, eta zaten dute, venga, zer, nahi duzue, zeo zer egin, ez dakit zer, eta hasi zen, lehenengo aurro onkologikoaren, lehenengo fisioterapeutaren jardunaldiak, izan da, 2023, bai, Donostian. Eta, bueno, esperientzia zinobera izan zen, gustara ibili nintzen, ba, bai ponenteak, bai beste taldeekin, eta hori. Eta, bueno, pizkanaka kolaborazio hori mantentzen da, eta egun batean, ba, deitu didate, eta zaten date, esan zidaten, venga, zer, egingo dugu zeo zer, ba, bultzatzeko, fisioterapia arlo publikoetan, eta bueno, beste taldeetan. Eta pizkanaka, hasi deitzen, ba, beste lagunekin, eta beste emakumeekin, eta ez dakiz zer, eta bazkenean, ba, gure hautagaia, ba, sortu zen. Eta honetik, onaino ibili gara.
Eta gaur arte, eta ondo ganera, presidentetzara heldu zara, imaginatzen dut ilusinoa ez jatzula faltako, ez da, ilusinoz beteta egongo zarela.
Oi, bai, noski. Ilusioz beteta, proiektu asko, bueno, ja egia da, nire arlo profesionala, ba, beste era da, gustora ibiltzen naiz honekin, gustatzen zait, ba, jendearekin hitz egin, eta politikariek ere eta kazetariak ere, taldea elkargoko lankideak eta taldeak oso onak dira, langile zugarriak dira. Orduan, ba ilusioz beteta, nik uste dut, ba, proiektu asko egin daiteke. Eta primeran gaude.
Zelako egoera bizi dau fisioterapiak gaur egun Euskadin? Zelan dago panorama?
Ba, bueno, a ber, 20 urte konparatuta, guztiz ondo, no? Azkenean hasi gara, ja gizartean gaude, ja guztiok ezagutzen dugu, eta bueno, azkenean guk pozik gaude, no? Uste dut gizakiak kontuan hartzen dugu, no? Ja bakoitza daukala bere fisioterapeuta konfiantza eta bere ja ezagutzen duzu, ja badakite zein daren eta hori. Baina egia da, adibidez, hori osasun itun, hori paktuaren eskadeko osasun ituna, guk uste dut eta arlo publikoan uste dut tresna zinobea da aldatzeko eta proiektuak berriak sortzeko. Azkenean da fisioterapia gizartearentzat hurbiltzeko. Alde batetik profesionaltasuna gehiago eta beste aldetik uste dut tratamenduak aurreratu behar dugu. Osea, ezin dugu denbora pasa, ezin dugu adibidez 3 hilabete pasa ebakuntza egin eta gero nire asmoa da aurreratu, osea, lehenengo kontaktua eta lehenengo tratamentuak. Bai kronikoetan, bai ospitalean, bai ambulategian, osasun zentroetan. Bueno, nik uste dut han daukagu aukerak ezin hobeak hobetzeko prestakuntza, gure prestakuntza gizartean entzat.
Beraz, badaukazu argi helburuak.
Zein,
helburuak argi daukazu zala. Badakizu zer egin behar da.
Bai, helburuak bai.
Baina gero, lana handia egin beharko duzu horretarako, ez da helburuak betetzeko.
Bai. Gero badauka beste helburu batzuk. Osea, azkenean entusiasmoaren asuntua guretzat arazo larria da. Eta bueno, ere daukagu helburu askonekin. Egia da administrazio eta hori gure eskua hartu behar dugu, osea beren eskuarekin, bere laguntzarekin egin behar dugu gauza asko eta ere helburu oso importantea da gizarteari uste dut esateko, no? Esateko zein den zein den profesionalak onak, fisioterapeutak eta gure formakuntza daukatenak, adibidez osteopatak baina fisioterapeutak izaten da, eta zein den zentruk ez sanitarioak eta zein den hori intrusismoak egiten dutenak eta zein da arazoan, ez da bat ere arazoa da, sino baizik eta osasun arriskuan jartzen dutenak zentru ez sanitarioak jaten direnak, no?
Beraz, erronkak badagoz eta dinosunez intrusismoari aurregitea da garrantzitsuenetariko bat.
Bai, noski baitz.
Ganera, biztanleriak gero eta gaixotasun gehiago ditu, gero eta gehiago sartzen da, testu inguru honetan fisioterapia funtsezkoa da.
Noski baitz. Bai, uste dut gaurko jendea normalean hartzen dut, ez dute nahi minak hartu, ez dute nahi hainbeste pirulak hartu, no? Eta uste dugu bueno, gero eta gehiago erabiltzen dugu fisioterapia horretarako. Ez dugu nahi oso importanteen da gure osasuna eta gure tratamentuak, no? Bai mantentzea, ez da momentu batean, larri batean joatea, baizik eta mantentzea, no? Eta denok gustatzen zaigu ondo sentitzea, minik ez hartu, normal. Orduan gero eta, bueno, arazo gertatzen dira, baina ere gizartea soluzioak eta hori hartzen dute normaltasunez.
Dinosunez, lan handia dago ondino egiteke etorkizunean, baina imaginatzen dut orain arte egindako gauza asko erabilgarriak izango dirala bebai zeuretzat, ezta? Ez dakit aurreko presidenteagaz berbagiteko aukerarik euki dozun, gomendioren bat jaso dozun, ala zeure bidea egin gura dozu.
Bueno, nire gomendioa da fisioterapeuta bat hartu konfiantzan, oza, konfiantzan. Normalean zure etxe ondoan daukazu profesional izugarri bat, normalean, eta hori bakoitza dauka aukeratu behar duzu bere bere fisioterapeuta. Da hori ileapaingeari bezala, azkenean bakoitza daukala bere eskuak eta bakoitza daukala bere tresnak, no? Eta ez da ezin da bakoitza dauka bere teknika. Eta hori ezagutu behar dugu eta hori eta profesional hori da gure gure gomendioak eman behar duena, vale? Ez dut ezin dugu hori eman como gomendioa guretza, o sea, osorareko, baizik eta individualki jarrita, bere izan behar du, ba, jo que sé, lusatu edo egin edo mantendu kargak edo ez dakit edo egin zeo zer kirolak edo bestea edo ez dakit zet, no? Eta nire ustez eta garrantzitsuena da, bueno, ba hori bat dauka, aukeratu bat, fisioterapeuta eta hori honekin ba aurrera, no?
Beraz, arreta pertsonalizatu azken finean, ez da, baita be funtsezkoa da.
Hori da, eta interesgarria da. Bai.
Noski, guztira, zenbat kide ditu Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo ofizialak, zenbat sariek itxi gora bera?
Iru mila eta zazpireun,
ia 4000.
Bai.
Lagun batzuk bazago zie, hortxe sartuta.
Bai, eta gero, hiru unibertsitatea da, daude Euskadin, eta uste dut, urtero, 300 fisioterapeuta berriak daukala, daukagu, gure artean. Eta gero, ba, mira, erronka bat da hori, ba, nire ustez eta nire asmoa da fisioterapeuta guztiak, ikasleak, no, azkenean, garatu bere profesionala, arlo nahi duenan, no? Ez da, azkenean, egia da, gero eta profesional gehiago, no? Ba, arrisku gehiago daukagu, ba, azkenean, usteko fisioterapia, no? Eta nire asmoa da hori, no? Bakoitza, lan zertarako, ba hori, ba irakasle guztietan daukala bere arlo edo bere lekua Euskadin ba garatzeko profesionalki, no?
Beraz, unibertsitate kasetabe harremanetan egon beharko sarie, orain presidente moduan, ezta?
Bai, guz, nik eta aurrekoak ere, normalean mantentzen dugu, bai, hori harremanak, arlo guztietan, no? Nubertsetetean, esko jaularitzan, guztietan.
Iru mila eta zazpireun kide, gitxi gora bera, gehienak emakumeak eta bizkaitarrak okeres banabil, ezta?
Bai.
Hor, generoen arteko ezberdintasuna igarri egiten da? Kopuru aldetik dinot, esanguratsua da diferentzia, ala ez?
Bai, uste dut, egia da gure taldea gehienak emakumeak da, no? Gobernuko batzordea orain ja gehienak emakumeak da, eta baina kostatzen zaigu, taldeak egin emakumeekin sartuta. Zergatik ez dakit, baina egia da, naiz eta emakume asko ibili gara profesional, arlo honetan, ez daude hainbeste, azkenean ba hori ba pasu aurrera bateko eta esaten du como arlo hori desberdintasun edo arlo sozial hori egiteko prez. Eta hori desbertantzuna egia da, ja, nik uste dute garai honetan ja behar dugu batzorde emakumea jarrita batzorde bat emakumez osatuta eta uste dut gero etorkizunan ikusiko dugu desberdintasuna, no? Azkenean uste dut eta politikan edo helburuan nahiz eta generoren asuntoa hori nabarituko dugu.
Noiz arte izango zara presidente, prinsipioz?
4 urte barru.
4 urte barru, eta zelan imaginatzen duzu 4 urte barru alkargoaren egoera?
Ba, beitu nire baloreak, hori da, ja da, eta nire baloreak, lantalde, nik zaitzen naiz, lantalde, lantaldea, ibiltze, lan egitea, bai, elkargoko barruan, bai, kolegiatuta ere. Azkenean gu nahi dugu estruktura bat egin eta mantentzea estruktura, ba azkenean parte hartzea gehiago beste kolegiatuak, eta ere ba transversala izatea, guztiz transparentzia osoa, hori da nire modua eta nire era, ba nire era lan egiteko. Orduan, ba nahi dut 4 urte barru ba mantentzea era hori, eta azkenean ba oinarriak egiteko ba gero beste taldea eta hori ba mantentzeko eta jarraitzeko alde honetarako.
Ba, holan izatea espero dugu. Miriam Etxasarra, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko presidente barria, eskerrik asko bene benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren. Sorte on. Seguro dana ondo baino beto joango dala, eta aurrengo batean egingo dugu berba. Ondo segi, agur.
Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.